He was looking at Christians facing communism.
Že budeme pokračovat v tom tématu křesťané pod komunistickou vládou.
In the period of 1945.
V období po roku 1945.
Stalin of course died in 1953.
Stalin zemřel v roce 1953.
And after a power struggle, the leader to emerge was Nikita Khrushchev.
A po mocenském boji, který následoval, se dostal k moci Nikita Khrushchev.
Now at first this led to an immediate thaw, a warming of relations with the churches.
V první fázi to vedlo k určitému k určitým vřelejším vztahům s církví.
But also made the Soviet regime less harsh in other respects as well.
Ale ten sovětský režim už nebyl tak drsný i v jiných oblastech.
Many political and religious prisoners were released.
Bylo propuštěno mnoho politických a vojenských a náboženských vedoucích a vězňů.
In the mid 1950s, the Baptists and Evangelical Christians reported between 7,000 and 12,000 baptisms every year.
V polovině 60. let hlásili baptisté letniční okolo how many thousand?
Between 7,000
až 12,000 křtů každý rok.
And in 1956, the Orthodox Church published the first Bible printing for 30 years.
A v roce 1956 biblická společnost poprvé vydala Bibli, poprvé po 30 letech.
Most churches, whether registered or unregistered, grew during this period.
V tomto období rostla většina církví, ať těch registrovaných nebo neregistrovaných.
But in the end of the 1950s, communist policy changed again.
Ale na konci 60. let se znovu změnila komunistická politika.
And Khrushchev changed his mind.
Khrushchev změnil své názory.
He started a more vigorous anti-religious policy.
Začal zuřivější protináboženskou politiku.
Churches were closed, Christians were arrested.
Zavírali sbory, křesťané šli do vězení.
Anti-religious propaganda was increased.
Protináboženská propaganda narůstala.
Famously, Khrushchev boasted that he would show the last Christian on TV.
Khrushchev se chlubil, že ukáže v televizi posledního křesťana.
Now, this was of course a metaphor. Communists insisted that modernity, such as television,
komunisté trvali na tom, že modernita, jako je třeba televize,
would replace the last remnants of the old world, such as religion.
Nahradí poslední pozůstatky starého systému předmoderního světa, jako třeba náboženství.
Which is why I of course could not resist calling my last section showing the last communist on TV.
Proto jsem nemohl odolat tomu a nazývám tuhle poslední část přednášky, že ukážu posledního křesťana v televizi.
Now, in the early 90s...
Posledního křesťana v televizi.
Je tady chyba.
Showing the last communist on TV.
It would be better to show the last communist on TV.
That's what so, I said. Yes.
No.
That's what he said.
It's mistranslated.
Ukažte posledního komunistu v televizi.
Yeah, that's what I said. that's my joke. In the early 1960s, there was a rather disastrous event for the evangelicals in the Soviet Union.
V polovině 60. let došlo k dost katastrofické události pro evangelikální křesťany v Sovětském svazu.
This was the famous split in the Baptist Union.
A to bylo to slavné rozdělení, nebo neslavné rozdělení v baptistické unii.
In 1960, the Baptist leaders of the AUCECB.
V roce 1960 baptističtí vedoucí v té organizace AUCECB
under pressure from the authorities,
pod tlakem od autorit,
they published their notorious letter of instruction.
Vydali známý vyučující dopis.
Now you have excerpts from the document.
Několik bodů z toho máte přeloženo v těch dokumentech.
So let's have a look at it now.
Podívejme se na to.
Okay, the general tasks of the senior presbyters of the AUCECB.
Obecný úkol vyšších presbyterů AUCECB.
The basic task of the presbyter, senior presbyter, is verifying the observance of the statutes of the AUCECB and also of Soviet legislation concerning cults.
Základním úkolem vyšších presbyterů je potvrzovat dodržování ustanovení AUCECB ve všech paragrafech a bodech a také dodržovat dodržování sovětské legislativy, která se týká kultů.
The senior presbyter should understand thoroughly and remember that the main goal of the religious service at the present time is not the attraction of new members.
Vyšší presbyter by měl důkladně chápat a pamatovat, že hlavním cílem náboženské služby v této době není přitahovat nové členy, ale uspokojovat základní duchovní potřeby věřících.
But the satisfaction of the essential spiritual needs of believers. What this means, of course, is do not evangelize.
Co to znamená? Samozřejmě neevangelizujte.
Now, in this, of course, this is the same phenomenon we have observed before.
To je stejný jev, který jsme už viděli předtím.
The religious leaders are being co-opted by the communist authorities to undermine the life of the church.
Náboženští vedoucí byli kooptováni komunistickým režimem, aby podkopávali život církve.
And then the next paragraph shows lots of communist speak. It is the duty of the senior presbyter to check unhealthy missionary manifestations.
Další odstavec je plný komunistického žargonu. Je povinností vyššího presbytera, aby kontroloval nezdravé misijní projevy.
They do not want individual ministers and groups of believers trying to attract people into the congregations.
Nechtěli, aby jednotlivci a skupiny věřících přitahovali lidi do sborů.
Including people who are not educated or who are not confirmed in the basics of our doctrine.
A to včetně lidí, kteří jsou nevzdělaní nebo nejsou upevnění v základech našeho učení.
As if Christians don't mind or don't like evangelizing uneducated people.
To znamená, křesťané by neměli chtít evangelizovat nevzdělané lidi.
In some congregations, those who arrange recitations and poetry reading and choir holidays.
V některých sborech, které se snaží zařídit recitace, čtení, poezie nebo sborový zpěv.
Or using instruments which are foreign to our practice, such as guitars, mandolins, balalaikas, accordions.
A nebo používají hudební nástroje, které jsou cizí naší praxi, jako například kytary, mandolíny, balalaiky, akordeony.
Now, it's interesting, not just in Eastern Europe, but also in Western Europe.
Tohle je zajímavé, že nejenom ve východní Evropě, ale i v západní Evropě.
That many people, including a lot of older people in evangelical churches.
Mnoho lidí v evangelikálních církvích, obzvláště těch starších.
Who have resisted the introduction of new worship styles in churches.
Opravdu byli proti zavedení nových hudebních stylů v církvi.
Are following exactly the program which communist authorities who want to destroy the churches would have recommended for them.
Tak postupovali přesně podle programu, který by doporučili komunistické autority, které to chtěli zničit.
But if we can perhaps give a superior smile here,
pokud bychom se nad tím mohli zasmát tady,
you will see that we will find something in a moment which will embarrass all of us.
Tak za chvíli najdeme něco a nad tím budeme žasnout asi všichni.
Okay. Firstly, every presbyter is a minister only of his own parish and should not carry out any spiritual work outside of its borders.
Takže dále k tomu dokumentu služba místního presbytera. První bod. Každý presbyter je služebníkem pouze vlastní farnosti a pouze místní farnosti a neměl by vykonávat žádnou duchovní práci mimo její hranice.
Why would the communist authorities want that?
Proč by tohle to měli chtít komunistické úřady?
Nemohli zakládat nové sbory například.
They could not establish new congregations.
Yes, that's part of it.
Ano, to je součástí toho.
Aby byla uzavřená ta skupina.
The group is closed.
Yes.
No communication.
No communication. Yes.
Ano, žádná komunikace mezi nimi.
Anything else? That's a good one.
Ještě něco?
Just having someone from outside, someone different.
Jenom to, že přijde někdo jiný, někdo zvnějšku.
That makes things lively. It makes us think. It stretches us.
Tak nás to probouzí, oživuje, vede nás to k přemýšlení.
If you listen to the same preacher every week, even if they're very good, it gets boring, doesn't it?
Když posloucháte stejného kazatele týden co týden, tak i když je dobrý, tak časem to bude nudné.
But cross-fertilization actually helps to encourage life.
Takže pokud tam jsou různé zdroje i toho slova Božího, tak to pozbuzuje k životu.
Yes, so all of these things, I think, the communists want to stop.
A tohle všechno komunisté chtěli zlikvidovat.
Okay. Every member should know that all of his spiritual needs may be satisfied only in the location of the registered society. And for that reason, he should not take part in any other religious services organized outside of the society.
Každý člen by měl vědět, že všechny jeho duchovní potřeby mohou být naplněny pouze v místě registrované společnosti. A proto by se neměl podílet na žádných jiných náboženských aktivitách, které jsou organizovány mimo tuto společnost.
Now partly this is the same concern. We don't want members going to other churches to be encouraged there either.
To je ta samá starost za tím, aby členové nechodili do jiných sborů a tam nebyli pozbuzováni a tam nepozbuzovali.
But also it's so that there aren't meetings in homes which can't be easily controlled.
Ale to také o to, aby nedocházelo k žádným setkáním po domácnostech, které se hůře kontrolují.
It is all about reducing spontaneity in church life, to reduce it to bare, cold formality.
Je to všechno o tom, aby se redukovala spontánnost církve na prostý, chladný formalismus.
Now, here comes the embarrassing bit.
A teď máme to drsné.
Members of the congregation should be worthy citizens of the socialist homeland.
Členové sboru by měli být řádnými občany socialistické vlasti.
They have the same duty as all citizens of the Soviet Union to work honorably and to follow a healthy Christian life.
Mají stejné povinnosti jako všichni obyvatelé SSR, aby čestně pracovali a žili zdravý křesťanský život.
Narrow views which are still encountered among believers concerning art, literature, movies, radio, television and so on should be decisively set aside.
Úzce zaměřené názory, které jsou stále pozbuzovány mezi věřícími ohledně umění, literatury, filmu, rádia, televize a tak dále, by měly být rozhodně odloženy stranou.
Now, why would communist authorities want to make sure that all Christians participated fully in watching television, radio, reading literature and art and so on?
Proč by komunisté chtěli, aby se všichni křesťané aktivně podíleli nebo sledovali televizní programy, poslouchali rozhlas, četli noviny, rády, knihy?
Aby nasávali tou propagandou.
To jsou kde propaganda.
Yes, because the message of the literature and the radio and so on is the government's message.
Protože poselství rozhlasu, televize, mass médií je poselstvím vlády.
They want their Christian faith to be undermined inside their heads.
Oni chtějí podkopávat křesťanskou víru v myslích jednotlivých křesťanů.
Now, I'm guessing here because I don't really know you guys.
Já vás neznám, takže budu jenom odhadovat.
But my guess would be that all of you, all of us,
ale řekl bych, že vy všichni nebo my všichni
would think that it is actually a good thing to participate in the cultural life of the country where we live.
Řekli bychom, že je docela dobré podílet se nebo účastnit se toho křesťanského kulturního života země, v které žijeme.
That not taking part in these things would be unnecessarily narrow.
A pokud bychom se nepodíleli na tom kulturním životě a neúčastnili se ho, takže bychom zcela zbytečně byli hodně úzce zaměření. Že bychom nebyli atraktivní jako křesťané pro lidi okolo nás. Že kdybychom se neúčastnili kulturního života, tak se budeme s nevěřícími střetávat jenom v několika málo bodech.
Is that what we think?
Jenom odhaduji, ale je tohle vaše myšlení?
No. You're looking not so sure.
No, protože takhle řečeno, to by potom znamenalo, že je úplně v pohodě.
Well, if you say it like this,
jakoby spolupracovat s takovým režimem, jako komunismus a fašismus.
It would mean it's okay to cooperate with the regimes like communist or fascist one.
Yes, I suppose. But we're not living in a communist or fascist regime.
Ale my už nežijeme v komunistickém nebo fašistickém režimu.
We're living in democracy.
Žijeme v demokracii.
Does that make you okay?
Znamená to, že to je v pořádku?
Why does it make you okay?
Jako třeba konkrétně v naší situaci si myslím, že to je okay, že to je dobře.
No specifically in our situation, I think it's okay.
Yeah.
But there is a threat of secularization.
Yes.
Of becoming worldly.
This is my point. I think it's okay too. I think it's okay.
Já si myslím, že to je v pořádku.
But
ale
I'm not as completely sure about that as most of us seem to be.
Ale nejsem si tím tak jistý, jak většina lidí.
I'm putting up a big question mark.
Já na to dávám hodně velký otazník.
It's like, this is okay up to a point.
Říkám, že to je v pořádku, ale jenom do určité míry.
This is okay, but be careful.
Je to v pořádku, ale dávejte si velký pozor.
And the reason is this. There is nothing specifically Christian about democracy.
A proč? Protože není nic specificky křesťanského v demokracii.
And not much specifically democratic about Christianity.
A není nic příliš demokratického v křesťanství.
We are surrounded by a different sort of non-Christianity.
My jsme obklopeni různými druhy nekřesťanství.
It is nicer to us. It doesn't treat us as badly.
Je to pro nás hezčí, nezachází se s námi tak špatně, jako s námi zacházeli komunisti nebo fašisti.
But it is still choking the life out of us very nicely, isn't it?
Ale pořád z nás demokratická společnost může vytlačovat život dost úspěšně.
And it does this not just outside of ourselves, but in here and in here.
Ale ona to nedělá někde mimo nás, ale v našich myslích a v našich srdcích.
That as we absorb the literature and the culture and the radio and the television and the newspapers around us,
takže když nasáváme televizi, noviny, rádio, literaturu, filmy okolo nás,
in so far our faith becomes less important and sometimes almost less believable to us.
Tak naše víra se pro nás stává méně důležitou a někdy i a někdy sami méně věříme.
The communists saw very well and saw truly that people who are immersed in a surrounding non-Christian or anti-Christian culture will become slowly, slowly, slowly de-Christianized.
Komunisti velice dobře věděli, že křesťané, kteří budou ponořeni do okolní nekřesťanské kultury, tak to jejich křesťanství bude pomalinku erodovat.
And this reality does not become completely untrue simply because we're not living in a communist country.
A tohle to nepřestalo být pravdou tím, že nežijem v komunistickém režimu.
All I'm saying, I suppose.
Co tím chci říci?
Is yes, of course, let's get involved with the culture around us, let's interact, let's produce our own writings and works and pieces of art that non-Christians will look at.
Samozřejmě, nějak se podílíme na tom kulturním režimu, žijeme ve společnosti, která je okolo nás, vytváříme i sami hodnotné knihy, spisy, které budou číst nekřesťané okolo nás.
But let us do it carefully and let us do it with a very hard head.
Ale když se podílíme na tom kulturním životě, tak to dělejme obezřetně a dáváme si pozor na to, co přichází do naší mysli.
As I said, I don't know you very well.
Neznám vás příliš dobře, jak jsem již řekl.
But the thing that I find among students coming to London Bible College.
Ale to jsem zjistil mezi studenty, kteří chodí na naší Bible College.
Is that 80 to 90% of them?
Bylo to, že 80 až 90% z nich
are far more familiar with the stories of the soap operas on television.
Znám mnohem lépe příběhy těch dlouhých seriálů v televizi,
than they are with the story of the Bible.
Než znají biblické příběhy.
Or indeed of anything else.
Nebo cokoliv jiného.
And that the same thing is true really of their values.
A to též platí i o jejich hodnotách.
It is a Christian veneer of what are really Western secular values.
Je to křesťanská nálepka vlastně hodnot západní společnosti.
So it's just a case of keeping these things in balance, being careful.
Takže jde o to, jak to mít vyvážené. Dávejte si pozor.
I am an extremist in that we do not have a television in our house and have not had for 30 years.
Já jsem v tomhle extremista, nemám doma televizi, už ji nemáme 30 let.
I am not recommending that all Christians act like this. That would be silly. This is my thing.
Já nedoporučuji, aby všichni křesťané v tomhle byli jako já. To je moje věc.
But it has had its advantages.
A mělo to velké výhody.
All kinds of advantages.
Mnohé výhody.
At least think about it.
Přemýšlejte o tom.
All right. That is the end of the sermon. We'll now continue with the lecture.
Takže tohle je konec kázání, to je zpátky k přednášce.
It's just interesting, isn't it? The communists who want to destroy the church want to make sure that all Christians are saturated in the surrounding secular culture.
To je prostě velmi zajímavé. Komunisti, kteří zničili církev, velmi usilovali o to, aby křesťané nasávali okolní kulturu.
Now, apart from anything else, let's continue that. We haven't finished the document, have we?
Ještě jsme nedokončili ten dokument.
There's this business about accepting new members.
Ohledně přijetí nových členů.
They wanted to test those who were entering the congregation, becoming new Christians.
Chtěli zkoušet všechny, kteří chtěli vstoupit do sboru.
And if you read through that paragraph, you will see that it made as difficult as possible for some to become a Christian or to baptize.
A když si přečtete ten odstavec, tak zjistíte, že se to snažili co nejvíce stížit lidem, kteří chtěli být pokřtěni nebo vstoupit do sboru, stát se křesťany.
And certainly no young people.
A už to stěžovali mladým lidem.
Now, all through the history of the church, not just today, but right through the ages.
V celé historii církve, nejen v dnešní době, ale v celé historii.
The large majority of people who have been converted to Christ.
Se velká většina lidí, kteří se obrátili ke Kristu.
Have been converted between the ages of 15 and 25.
Se obrátili v období 15 až 25 let.
So if churches discourage young people from coming.
Takže pokud církev bude odrazovat mladé lidi.
Their potential evangelism is reduced by about 80%.
Taký potenciál evangelizace se zredukuje o 80%.
And then finally they talk about how to conduct a baptism.
Nakonec poslední odstavec mluví o tom, jak křtít.
That it is necessary to ensure that large crowds do not gather around the baptism.
Je nutné zajistit, aby se okolo křtu neshromažďovaly velké zástupy lidí.
Because of course the communists understood very well that this could be an occasion for evangelism.
Protože komunisté samozřejmě dobře chápali, že by to bylo příležitostí pro evangelizaci.
The last sentence surprises me.
Poslední věta mě překvapuje.
Baptism in the open should take place only during the summer.
Křty na veřejnosti by se měly dít pouze v létě.
I would have expected them to recommend it happen only in the winter.
Já bych doporučil, že by se měly dít jenom v zimě.
Okay. Apart from anything else,
kromě jiného,
this letter flies in the face of Baptist congregational autonomy. It goes against the Baptist principle that each congregation is self-governing.
Tenhle dopis jde přímo proti baptistickému principu, kongregačnímu principu, že každý sbor má svoji nezávislost nebo svoji autonomii.
Now this idea that each congregation governs itself is central to Baptist life.
A tato představa, že každý sbor je samostatný, je ústřední pro život baptistů.
It goes right back to Baptist origins in the early 17th century England.
Jde to přímo až k počátkům, ke kořenům baptismu v 17. století v Anglii.
And in fact even to the separatists whom I described to you a day or two ago, from whom the Baptists emerged.
A vlastně až k separatistům, z níž baptisté vznikli.
It's a central idea and has many times saved Baptists from lapsing into heresy.
Je to ústřední koncept a mnohokrát to zachránilo baptisty před pádem nebo újezdem do nějaké hereze.
Baptist groups have sometimes lapsed into heresy.
Protože některé baptistické skupiny občas ulítly do bludu.
As I mentioned in 18th century England, for example.
Jak jsem říkal, třeba v Anglii v 18. století.
But precisely because they don't have a central organization.
Ale právě proto, že nemají ústřední organizaci.
If heretics start to become influential, they cannot drag everybody down with them.
Tak pokud se nějaký heretik stane příliš vlivným, tak nemůže za sebou strhnout všechny.
Individual congregations which resist this trend will survive and prosper.
Jednotlivé sbory, které odolají tomu trendu, budou prosperovat, budou vzkvétat.
And only the heretical groups will collapse.
A rozpadnou se jenom ty bludné skupiny.
Basically evangelical.
Takže to hnutí může dál pokračovat a zůstat v podstatě evangelikální.
So this letter was undermining a central feature of Baptist life.
Takže tenhle dopis podřezával větev té základní vlastnosti, no základnímu rysu baptistů.
Quite apart from the fact that its individual instructions were also bad.
Kromě toho, že to že ty jednotlivé body pokyny byly také špatné.
But of course the communists, just like the Nazis, wanted one central organization that they could control.
Ale komunisti stejně jako nacisti chtěli mít jednu ústřední organizaci, kterou by mohli kontrolovat.
Now many Baptists in the Soviet Union broke away to form unregistered churches.
A mnozí baptisté se k tomuto nepřipojili, oddělili se od baptistů a založili si neregistrované sbory.
And they formed a new union.
A vytvořili novou jednotu, nebo nové společenství.
The UCECB. UCECB.
UCECB.
It's a similar title, but it's the breakaway.
Název je podobný, ale je to ta odštěpená skupina.
Now, I don't think before this is not translated. No. Okay. I will just give you a couple of sentences from their document, the breakaways. Mm-hmm.
Z tohoto dopisu, z těch odštěpených, vám tady přečtu několik bodů.
Yeah, you don't have this translated.
To teď ještě nemáte přeložené.
They state that the only statute for the spiritual activity of the UCECB is the Word of God, the Bible.
Říkají, jediným zdrojem duchovní aktivity pro UCECB je slovo Boží, Bible.
In other words, we will not be told by anybody else what to do. The Bible is our authority. That's it.
Jinými slovy, nám nikdo nebude říkat, co máme dělat. Říká nám to Bible a to stačí.
And then the next line is almost, it's very sarcastic, almost humorous.
Další bod je velmi humorný a sarkastický.
On the basis of the principle of the separation of church and state.
Na základě principu oddělení církve a státu.
This union and its member churches are completely free in their spiritual and internal activity.
Toto sdružení zborů a jejich členské sbory jsou naprosto svobodné ve svém ve své duchovní a vnitřní aktivitě.
Now that is a very nice way of saying church and state are completely separate. Communists think this and Baptists think this.
Je to velmi hezky řečeno. Církve a stát jsou oddělené, nezávislé. Komunisti si myslí něco, církev si myslí něco jiného. Takže církev i stát si myslí totéž, že tu je odluka, tu je nezávislost církve a státu.
And precisely on this one thing that we do agree about, you cannot tell us what to do.
A právě proto, že v tomto aspoň formálně souhlasíme, tak nám nemůžete říkat, co budeme dělat.
I think the same joke is made a little later in the document.
Myslím, že tenhle vtip se tam ještě jednou opakuje.
The election and dismissal of ministers and other functions of churches.
Povolání a propuštění služebníků a další funkce zborů
are conducted by the church in observance of the principle of the separation of church and state.
Praktikuje nebo provádí zbor a dodržuje přitom princip oddělení církve od státu.
In other words, only we will decide these things.
Jinými slovy, jenom my si o tom budeme rozhodovat.
Now the division between registered and unregistered Baptists was acrimonious. It was quite angry.
To oddělení registrovaných, neregistrovaných baptistů od těch registrovaných bylo dost emoční, dost zuřivé.
I suspect, but this is just me, I suspect that this was one of the results foreseen and hoped for by the communist authorities.
Já osobně se domnívám, že tohleto komunisté chtěli, aby došlo k rozdělení v církvi.
It is also a pattern that recurs through the history of the church.
Je to také určitý vzor, který se objevuje v historii církve.
Where the church has been persecuted.
Když byla církev pronásledována.
Governmental authorities will often try to draw a line in a place where some Christians will comply and others won't.
tak se vládní úřady vždycky snažili vytvořit nějaké hranice a nastavit je tak, že někteří křesťané se tomu podřídí a jiní ne.
Actually, if you think about it, almost all politics happens like this.
Myslím, že každá politika působí asi takto.
I know nothing about the internal politics of the Czech Republic.
Neznám nic o vnitřní politice, domácí politice v České republice.
But I assume that if it operates like everybody else.
Ale myslím, že pokud to funguje tak jako jinde.
Then the leaders of, let us say, the moderate right-wing party.
Tak vedoucí, řekněme, takové umírněné pravicové strany se budou snažit získat pár příznivců nebo několik příznivců z toho umírněného středu nebo lehce zleva, aby je oslabili, případně rozdělili.
And the others will be doing exactly the same to them.
A i z levice se budou snažit dělat to též.
Okay, well,
takhle to funguje.
So government is doing this to Christians when it's being persecuted.
Takže vláda toto dělá i křesťanům, když je pronásleduje.
You will see in the middle of the 3rd century the church in Rome was divided.
Můžete vidět i v polovině 3. století rozdělení církve v Římské říši.
Because some had compromised with the Roman government and others had not.
Protože někteří učinili kompromisy s vládou Říma a jiní ne.
This is the novationist schism.
To je inovační.
Of novation.
Novaciánské schizma.
You get the same issues arising in North Africa in the early 4th century with the Donatists.
Donatisté, to bylo další dělení na v severní Africe na začátku 4. století.
We see this here. We see the same thing in China under the communists.
Vidíme to též v Číně pod komunistickou vládou v této době.
With the so-called three self-patriotic movement and then those who wouldn't register.
Kdy tam je jedna státní registrovaná církev, three self-patriotic church, a potom tam je mnoho neregistrovaných církví.
And always it leaves a sour taste among the Christians between those who have compromised and those who haven't.
A vždycky tam je určité napětí a hořká chuť v ústech mezi těmi křesťany, kteří se podřídí a těmi, kteří se nepodřídí.
The compromisers always complain that the hardliners are making everyone's life unnecessarily difficult.
Ti, kteří se podřídí, říkají, že ti vyhranění, ti radikálové dělají život všech lidí příliš těžký a že to není nutné.
And the others complain that they have sold out their Christian faith to Antichrist.
A ti radikálnější říkají, že ti, co se podřídili, zaprodali svou křesťanskou víru Antikristovi.
Okay, before we move on to the next section, any questions, any further questions about this?
Než půjdeme dál, máte k tomu nějaké dotazy?
Této situaci stavil ten západní svět a jestli o tom vůbec věděl, co se děje.
How did the Western world view the situation and did you at least know something about the situation in Russia concerning the church movement?
This situation about the Baptist split, of course, it was known about.
O té situaci s rozdělením baptistů jsme samozřejmě věděli.
The details of what was happening inside communist countries was not publicly known.
Ale o jednotlivých detailech toho, co se dělo v komunistických zemích, jsme nevěděli.
Apart from a few famous cases of individual leaders.
S výjimkou několika známých případů jednotlivých vedoucích.
So for example in the 1970s the case of Georgi Vince, a Baptist leader who was imprisoned and mistreated, what was generally known.
Takže třeba se vědělo v 70. letech o Georgi Vincovi, to byl známý baptistický vedoucí, který byl uvězněn a hodně špatně s ním zacházeli.
A few Christian leaders had personal contacts with the West.
Protože několik křesťanů mělo osobní kontakty se Západem.
A few Western Christians made it their business to come into communist countries to bring Bibles.
Několik křesťanů ze Západu začalo pašovat nebo vozit Bible do východních zemí
and other support.
A poskytovat tady další podporu.
Two of the most important organizations from the western end.
Dvě nejdůležitější organizace ze té západní části světa.
Was one Bible smuggling organization around so-called Brother Andrew, a Dutch
Byla jedna organizace, která pašovala Bible okolo jednoho bratra, kterému se říkal bratr Ondřej,
ten byl z Holandska.
A ani dnes nevím, jak se vlastně jmenuje.
And at the time it would have been madness for him to say.
A on by byl blázen tehdy, kdyby to řekl.
But there was quite a network organized by him and others like him.
Ale vznikla dost velká síť, kterou organizoval on a podobní, jemu podobní.
And then a very different organization called Keston College.
A potom úplně jiná organizace zase, která se jmenovala Keston College.
Keston is a little place outside London.
Keston je malé místo někde za Londýnem.
And this acted as a worldwide information center for gathering information from the persecuted church. Not just evangelicals, but also Catholics and Orthodox and Uniates, anybody.
A to sloužilo pro shromažďování informací z celého světa o pronásledované církvi, nejenom o evangelikálech, ale i uniatech, pravoslavných a katolíkách.
And distributing this information as widely as possible amongst Western Christians.
A snažilo se rozšiřovat tyto informace co nejvíce mezi všemi západními křesťany.
But its information was so good that Western governments consulted it regularly, constantly.
Ale ty jejich informace byly tak dobré, že je pravidelně konzultovaly západní vlády.
If they wanted to know what was going on, they all came to Keston College.
A pokud chtěli vědět, co se děje, tak přišli do Keston College.
Actually, it's one example of an organization that has transformed itself after the end of the Cold War.
Je to vlastně případ jedné organizace, která se transformovala po konci studené války.
Obviously its old work was no longer necessary.
Samozřejmě ta celá práce už nebyla nutná.
But it is still interested in disseminating information about religion in Eastern Europe.
Ale pořád se zabývá šířením informací o náboženství ve východní Evropě.
And also trying to persuade different kinds of churches to treat one another reasonably.
A také se snaží přesvědčit různé církve, aby spolu zacházeli dost rozumně.
That's not really much of a problem here, but in Russia that's quite a big problem.
To není až takový problém zde, ale v Rusku to je velký problém.
So there was something known, but not much.
Takže něco jsme viděli, ale ne příliš.
But I remember being involved in prayer groups for Eastern Europe even as a student when I was a university student.
Ale vím, že jsem chodíval na modlitební shromáždění a skupinky, kde jsme se modlili za východní Evropu už v době, kdy jsem byl studentem.
And we were given information which was not exactly secret.
A dostali jsme informace, které nebyly úplně tajné.
But we were told, look, this is for you, so we can pray about this now, but don't go telling everybody else.
Ale bylo nám řečeno, to je pro vás, abyste se na to modlili a nikomu to neříkejte.
And sometimes the details we were given were a little bit vague for this reason.
A někdy z tohoto důvodu ty detaily, které jsme dostali, byly poněkud nejasné.
Okay. Well, let's move on to think about communism and Catholicism in Eastern Europe, and I want to look particularly at Poland and Hungary.
Pojďme dál a budeme mluvit o komunismu a katolictví. Konkrétně se zaměříme na Polsko a Maďarsko.
Poland, of course, was overwhelmingly and devoutly Catholic.
Polsko bylo samozřejmě do ohromně velké míry katolické, zbožně, nebo oddaně katolické.
And in the early years of communist rule, there were attempts to find cooperators among the clergy.
A na počátku té komunistické vlády se komunisti snažili získat spolupracovníky mezi kněžími.
There was an organization called PAX, which claimed to stand for a distinctively Polish model of society, which was both Catholic and communist.
Vznikla jedna organizace, která se jmenovala PAX, ta se snažila hledat jasně polský model, nebo typicky polský model společnosti, která by byla
katolická and communist.
Která by byla katolická a komunistická najednou.
Now, this man, Cardinal Stefan Wyszyński, had been fortunate to survive Nazi massacres during the war.
Tento kardinál Stefan Wyszyński měl štěstí, že přežil nacistické masakry během války.
He was made primate in 1948.
Stal se primátem v roce 1948, primasem v roce 1948.
He did a deal with the communists.
On uzavřel smlouvu s komunisty.
What's this? Go on.
Okay.
Good.
Instead of primus, I said primate, like the ape.
The ape, yeah. Yeah, well, primate in English can mean both. It can mean like the senior Catholic clergyman, or it can mean a gibbon, yeah.
V angličtině to může znamenat opravdu jak primát, tak primas.
In English, the same word.
V angličtině to je stejné slovo.
Okay, he did a deal with the communists to that the church would support the socialist state.
Takže on uzavřel dohodu s komunisty, že budou podporovat komunismus v Polsku.
That the church would support the collectivization of the farms.
Že církev bude podporovat kolektivizaci farem a hospodářských usedlostí.
And it would support the dubiously legal, probably not legal, annexation of western lands from Germany.
A že bude podporovat dost spochybnitelné připojení té části Německa k Polsku.
In return, the government would allow for religion to be taught in schools.
A za to vláda umožní výuku náboženství na školách.
It would allow faculties of theology to exist.
Umožní existenci teologických fakult.
It would allow religious orders, monks and nuns and so on to exist.
Umožní existenci řádu a klášterů pro mnichy a jeptišky.
And it would allow chaplains in the army and in hospitals.
A umožní existenci kaplanů v armádě a v nemocnicích.
Well, that was quite a good deal.
To byla docela dobrá dohoda.
But by the mid-1950s, the state had broken every one of its promises.
Ale do poloviny 50. let stát porušil každý ze svých slibů.
Although it didn't abolish religious orders, it did take away all their property, which made it rather hard for them to exist.
I když nezrušil řády, tak zabral veškerý jejich majetek, takže mohli existovat jenom dost těžko.
Now, in 1953, Wyszyński was arrested.
V roce 1953 byl Wyszyński zavřen do vězení.
Because he had been participating in protests against the arrest of another bishop.
Protože se účastnil protestu proti zavření dalšího biskupa.
And he was locked up in a monastery for 3 years.
Na 3 roky ho zavřeli někam do kláštera.
Now, by this time there were 2,000 priests in prison in Poland.
A v té době už bylo v Polsku 2,000 kněží ve vězení.
Now, in 1956, as I think you know very well, there were serious disturbances right across Poland against the regime.
V roce 1956 byly v Polsku dost velké nepokoje namířené proti režimu.
So, at this time, the communists brought this man, Władysław Gomułka, to power.
V té době komunisti přivedli k moci Vladislava Gomulku.
He was a communist who had previously been disgraced, but he was now brought back because they thought he would be more popular with the public.
Byl to komunista, kterého předtím odstavili, ale nyní si říkali, že by ho veřejnost mohla více přijímat, mít ho raději, tak ho přivedli zpátky k moci.
And you now have this very interesting relationship between Gomulka and Wyszyński.
A teď vznikl velmi zajímavý vztah mezi Gomulkou a Wyszyńskim.
And it's very hard not to sympathize with both men.
It's very hard to...
I think it's easy for us to sympathize with both men.
A myslím, že můžeme velice jednoduše sympatizovat s oběma těmito muži.
Gomulka could see that if the protests and disturbances in Poland continued...
Gomulka viděl, že pokud budou pokračovat protesty v Polsku,
then Soviet troops would be used against the people.
Tak budou použity proti lidu sovětské jednotky, sovětská armáda.
And that Moscow would impose an even harsher dictator on Poland.
A Rusové dosadí ještě tvrdšího diktátora do Polska.
So he released Wyszyński from prison.
Takže on pustil Wyszyńského z vězení.
And did a deal with him.
A uzavřel s ním dohodu.
To ease up on the church, to start treating the church properly.
S tím, že se zmírní tlaky vůči církvi.
In other words, the church needed and wanted something.
Takže církev z toho něco dostane.
But also Gomulka needed something that the church now had real leverage over him.
Ale i církev, i Gomulka něco potřebovala zase od církve, aby mu pomohla.
Yes, Gomulka was a communist. No, he didn't sympathize with any form of religion.
Ano, Gomulka byl komunista a určitě nebyl sympatizantem žádného náboženství.
But at the end of the day, he was a Pole who didn't want to see the people of his country too badly treated by the Soviet troops.
Ale byl to Polák a nechtěl se dožít toho, že ruské jednotky budou dost špatně vládnout a polským lidem.
And so he needed to pacify the population and the Catholics.
Takže potřeboval populaci a ty katolíky nějak spacifikovat.
And so he needed to deal reasonably with Vyšinský.
Takže zase musel nějak rozumně jednat s Vyšinským.
And that tension was the basis for the Catholic-Communist relationship right until the end of the regime.
A tohleto napětí delikátní bylo základem vztahu komunistů a katolíků až do konce existence toho režimu.
It made Poland almost a unique case in communist Europe.
Díky tomu bylo Polsko téměř jedinečným příkladem v celé komunistické Evropě.
There was an uneasy coexistence of church and state.
Takže církev a stát tam tak nesnadně spolu spolupracovali.
As the communist government allowed the Catholic Church space in which to operate.
Takže komunistická vláda tam dopřála prostor katolictví, aby tam mohlo působit.
Now from the communist point of view, the situation became even worse in 1978.
Z pohledu komunistů se ta situace ještě zhoršila v roce 1978.
When this man, Karol Wojtyla, became pope.
Když se tento muž, Karol Wojtyla, stal papežem.
The response in Poland was ecstatic.
Protože Poláci upadli úplně do extáze.
And it encouraged piety allied with nationalism.
A pozbuzovali ke zbožnosti společně s tím národním cítěním.
In fact, it was so strong that it actually scared the orthodox and protestant minorities in Poland.
Bylo to tak silné, až to vyděsilo ortodoxní a protestantské menšiny v Polsku.
Because Catholicism was identified with Polishness.
Protože katolictví se identifikovalo s tím bytím Polákem.
In a way that marginalized non-Catholics.
A nekatolíci byli postaveni úplně na okraj.
It could also turn quite nasty.
A mohlo to dopadnout taky dost špatně pro tyto menšiny.
Antisemitism had been very strong in Poland up to the Second World War.
V Polsku byl velmi silný antisemitismus až do druhé světové války.
Some Polish Jews who survived the Holocaust.
Někteří polští Židé, kteří přežili holokaust,
had been murdered after returning to their Polish villages in 1945.
Byli zavražděni v roce 1945, když se vrátili do vesnic, kde předtím žili.
So and what was true in Poland was true in a number of other communist countries.
A to, co platilo v Polsku, byla pravda i v jiných, platilo i o jiných komunistických zemích.
Religious minorities often looked to the communist state as a sort of protector.
Náboženské menšiny často zhlíželi k tomu komunistickému státu jako ke svému ochránci.
Against the religious inspired nationalism of the majority.
Proti tomu nábožensky iniciovanému nacionalismu té většiny. A tohle byla pravda i o řadě evangelikálů.
Okay, well, what about Hungary?
Přejdeme teď k Maďarsku.
Hungary was and is only about 70% Catholic.
Maďarsko je katolické jenom z asi 70%.
Because of course there's been a large minority of Hungarian reformed.
Protože tam je velká menšina maďarských reformovaných.
The communists didn't take full control of Hungary until 1948.
Komunistům se nepodařilo plně ovládnout Maďarsko až do roku 1948.
They pressured the cathedral chapters into ensuring that only members of the cooperationist clergy were elected bishops.
Oni se snažili hodně tlačit na úřady, aby byli do vedoucí funkcí zvolení jenom ti kněží, kteří spolupracovali, a z těch se stali biskupové.
This cooperationist organization in the Catholic Church was called Catholic Priests for Peace.
Vznikla organizace katoličtí kněží pro mír a spolupracovali s režimem.
However, the communists had a problem.
Ale komunisté zde měli problém.
Their most determined enemy was already in place as a senior churchman before they came to power.
Ještě dřív, než přišli a dostali se k moci, tak jejich největší nepřítel už byl v té nejvyšší církevní funkci.
And this man is Cardinal Josef Mincenti.
A ten muž se jmenoval kardinál Josef Mincenti.
He had been appointed primate and archbishop of Estegon in 1945.
Byl jmenován primasem a arcibiskupem Estragomu
in
1945. V roce 1945.
Now, in the past, Mincenti had been imprisoned twice.
Už předtím byl Mincenti dvakrát uvězněn.
Once by communists during the brief Hungarian Revolution of 1919, Béla Kun and all that.
Jednou během krátkého komunistického povstání v roce 1919 za Bély Kuna.
And again by the Nazis in 1944-5.
A potom znovu nacisty v roce 1944-45.
Because he had protested against the mistreatment of Jews.
Protože on protestoval proti likvidaci Židů.
Now, this last fact did not stop the communist regime.
A to poslední nezastavilo komunistický režim.
From accusing him of being a Nazi sympathizer.
Aby ho neobvinili z toho, že sympatizoval s nacisty.
This is a quite ridiculous accusation.
To bylo dost bláznivé obvinění.
In fact, Mincenti's politics were very different.
Politika Mincentiho byla hodně jiná.
He was a Habsburg-style monarchist.
On to byl monarchista habsburského stylu.
A sort of traditional conservative.
Takový dost tradiční konzervativní člověk.
Now, Mincenti refused to compromise with the communists.
A Mincenti odmítl činit kompromisy s komunisty.
And attacked the regime at every opportunity.
A útočil na režim při jakékoliv příležitosti.
He was very, very popular.
Byl velmi, velmi oblíbený.
Because he expressed most people's anti-communism.
Protože vyjadřoval antikomunismus většiny národa.
And he was imprisoned from 1953 to 1956.
Zavřeli ho v letech 53 až 56.
Now of course 1956 is a very important date in Hungarian history.
Rok 1956 je velmi významný v historii Maďarska.
Because there was the Hungarian uprising.
Protože došlo k maďarskému povstání.
When this happened, his guards fled, and so he was free.
Když k tomu došlo, tak jeho strážci utekli, takže on se mohl dostat na svobodu.
And even Hungarian Protestants turned out to cheer him and fête him in a parade all the way to Budapest.
A dokonce i protestanté maďarští ho doprovázeli v tom slavnostním průvodu až do Budapešti.
And for a few weeks he was a key player in the resistance to Soviet rule.
A několik týdnů byl klíčovou postavou v hnutí odporu proti sovětské nadvládě.
But as Soviet troops burst into the city to put down the uprising.
Ale když sovětské jednotky pronikly do města, aby zlikvidovali to povstání.
And as you know, many people were killed.
A jak víte, bylo tam zabito mnoho lidí.
He was smuggled into the American embassy.
Tak ho propašovali na americkou ambasádu.
And he remained there for 15 years until 1971.
A tam zůstal 15 let až do roku 1971.
Embassies are officially foreign territory, aren't they?
Protože ambasády jsou oficiálně zahraničním územím.
So although the authorities could physically have gone in there to grab him, it would have created a huge diplomatic incident.
Takže i kdyby si tam pro ně úřady mohli dojít a zatknout ho tam, tak by to byl by to velký diplomatický problém.
And while he stayed in the embassy, he was effectively a sort of prisoner. He couldn't leave the building.
A když byl v té budově té ambasády, tak se vlastně z něj stal zajatec, protože on nemohl odejít.
Even if he could do whatever he wanted inside it.
Uvnitř si mohl dělat, co chtěl.
Now, in 1971 an agreement was finally made.
Ale nemohl odejít a v roce 1971 nakonec uzavřeli dohodu.
To allow him to leave the building and go into foreign exile.
Že bude moct opustit tu budovu ambasády a odejít do exilu.
And the first thing he did was to visit Rome and to see the Pope.
To první, co udělal, že odjel do Říma, navštívil papeže.
And then he moved to the Hungarian seminary in Vienna.
A potom šel do maďarského semináře, který byl ve Vídni.
So that he could be just across the border from his homeland.
Aby mohl být za hranicemi své domoviny.
And there he died in 1975.
A tam zemřel v roce 1975.
So he's a kind of a Hungarian hero, really.
Takže je to taky docela maďarský hrdina, že?
I'm sure they'll be naming squares after him and putting up statues to him all over the place.
Jsem si jistý, že tam postavili sochy a pojmenovali po něm různá náměstí.
Okay. Now, we will look a little. Have we done enough time? Yeah, we'll give it another 10 minutes. We will look a little bit at evangelicals under the communist regimes.
Podíváme se trošku na evangelikály pod komunistickou vládou.
And I'd like us to look particularly at Yugoslavia, very briefly at Bulgaria, and then a little more at Romania.
Zaměříme se na Jugoslávii, potom velice stručně na Bulharsko a Rumunsko.
Now, in Yugoslavia, Protestants were a tiny minority.
Protestanté v Jugoslávii byli hodně malou menšinou.
Among a sea of like an ocean of Catholic Croats and Slovenes.
Byli tam uvězněni mezi mořem katolíků, ať už to byli Chorvaté nebo Slovenci.
Orthodox Serbs and Macedonians.
Mezi ortodoxními Srby a Makedoniany.
And Muslims in Bosnia, the Sanjak. And among Kosovar Albanians.
A mezi muslimy v Bosně, Sanžaku a kosovskými Albánci.
Now the traditional Protestant churches were among Germans, the Reformed.
Tradiční protestantské církve byly mezi Němci, tam byly reformovaní.
But most of these fled or expelled at the end of the war.
Ale většina z nich utekla nebo byly vyhnáni na konci války.
A large minority of Hungarians also reformed.
Byla tam i dost velká maďarská menšina, to byly taky reformovaní. Ty stále tvořili a tvoří dost velkou menšinu na severu ve Vojvodině.
And about half of the Slovaks who were mostly Lutheran, but many had become Baptists.
A byla tam dost značná část Slováků. Bylo tam hodně luteránů a někteří se stali baptisty.
Now the Baptists and Pentecostals had their origins amongst mostly ethnic Germans.
Baptisté a letniční měli kořeny převážně mezi etnickými Němci.
The post-war communist regime of Tito,
ten poválečný Titův komunistický režim,
gave evangelicals an easier time than pre-war governments.
Byl mírnější vůči evangelikálům než ta předválečná vláda.
All churches were granted equal rights to hold services.
Všem církvím byla dána stejná práva, aby mohli mít bohoslužby.
But they did need to register with the government.
Ale museli se registrovat u vlády.
Now, these two men, Ludvík Ullen and Dragutin Wolf.
Tito dva muži, Ludvík Ullen a Dragutin Wolf.
They emerged as the main leaders of the Christovo Pentecostal Circle, that's the Pentecostals.
Byli hlavními vedoucími letniční církve.
Pretty small church, only about 54 churches across the country.
To byla docela malá církev, jenom asi 55 zborů v celé zemi.
Their biggest congregations in Osijek, Novi Sad, Zagreb, Belgrade.
Největší zbory měli v Osijeku, Bělehradě, Novém Sadu a Osijeku.
Strongest in Croatia and Slovenia.
Byli nejsilnější v Chorvatsku a ve Slovensku.
Now, Dragutin Wolf is he just died a year or two ago, last year or the year before in America.
Dragutin Wolf zemřel loni nebo předloni v Americe.
He was a pastor in Novi Sad.
Byl pastorem v Novém Sadu.
His son is the theologian Miroslav Wolf. Do you think you would have heard of him?
Jeho syn je teologem
Miroslav Wolf.
Miroslav Wolf, slyšeli jste o něm.
Perhaps one of the most important theologians in the world today.
Je asi jedním z nejdůležitějších nebo nejvýznamnějších teologů dnešní doby na světě.
Heard of his book Exclusion and Embrace? Isključení i zagloja in Croatian.
Neslyšeli jste o této jeho knize? Neznáte ho?
Ale minulý rok jsme byli na jeho přednášce o trojici tady na Karolovi
univerzitě. At last year he was in the Charles University and we could attend his lecture about the Trinity.
He's a great guy and it's a wonderful, wonderful book.
To je skvělá kniha, on je úžasný teda.
Okay, well this is his father.
Takže toto byl jeho otec.
And they were involved in trying to create educational programs from very, very basic beginnings for the evangelicals in Yugoslavia.
Oni se snažili vytvořit úplně od základu na zelené louce základní vzdělávací programy pro evangelikály v Jugoslávii.
Now in Bulgaria, one of the main leaders was a guy called Popov, who was arrested in 1947 by the communists.
Jeden z hlavních vedoucích v Bulharsku byl Popov, toho komunisti zavřeli v roce 1947.
Spent about 15 years in prison.
Strávil asi 15 let ve vězení.
Evangelicals were under serious pressure and persecution from the government.
Evangelikálové byli pod velkým tlakem vlády a byli pronásledováni.
Pentecostal numbers were about 5,000 in the early 1960s.
Na počátku 60. let tam bylo asi 5,000 letničních.
And despite persecution, rose to about 14,000 by the late 1980s.
A navzdory pronásledování vyrostly asi na 14,000 do konce 80. let.
Baptist numbers remain very small, just a few hundred.
Baptistů tam bylo celou dobu velmi málo, několik stovek.
And one of the big problems was they could have very few meaningful contacts with the outside world.
A jedním z důvodů bylo to, že měli velmi málo smysluplných důvodů s okolním světem.
The Bulgarian regime was particularly harsh.
Ten bulharský režim byl hodně drsný.
In Czechoslovakia, East Germany and Poland,
Československu, Německu, východním Německu a Polsku,
mergers were fought on various evangelical nations, particularly Pentecostal.
Se různé denominace musely násilím spojit, zvláště letniční se museli k někomu přidat.
In Hungary, they were treated more leniently.
V Maďarsku měli o něco jemnější zacházení.
In but much the largest evangelical church in Eastern Europe, outside of the Soviet Union, it was and is in Romania.
Ale největší evangelikální církev mimo Rusko nebo Sovětský svaz byla v Rumunsku.
Now the Pentecostals had started in the 1920s.
Letniční tam začali působit ve 20. letech.
In which this man Georgi Bradin and Pavel and this one Pavel Budiano were important early leaders.
Důležitými vedoucími té první doby byl Georgi Bradin a Pavel Budeanu.
This was the main denomination to emerge, Biserica lui Dumnezeu Apostolica, the Apostolic Church of God.
Apostolská církev Boží byla největší letniční církví, která tam byla.
But there was intense persecution of evangelicals of all kinds.
Ale bylo v Rumunsku velmi intenzivní pronásledování všech evangelikálů.
Under the Nazi-backed regime of the World War II period, under Ion Antonescu, he was a Romanian fascist, quasi-fascist leader.
V průběhu druhé světové války, kdy tam byl quasi-fašistický vedoucí Ion Antonescu, toho podporovali nacisti.
In fact, the situation became easier for evangelicals after the war.
Evangelikálové měli jednodušší situaci po válce.
Even though the communist regime was not too nice to them either.
Když ten komunistický režim se k ním taky nechoval nějak hezky.
Richard Wurmbrand was, I think, a Baptist.
Richard Wurmbrand, myslím, že to byl baptista.
Lutheran. Okay, no, thank you. Was famously sort of arrested and tortured by the regime and wrote about his experiences.
On se proslavil tím, že režim uvěznil, mučil, on to napsal knihu.
Josef Zorn also imprisoned for considerable period. He was a Baptist leader. The Continental.
Josef Zorn byl uvězněn dost dlouho.
But nevertheless, Zorn himself. I mean, I've heard him actually say this. Said that the communist regime was easier on evangelicals than the regime of Antonescu, the nationalist regime before.
Ale Josef Zorn řekl, že komunistický režim se k ním choval lépe než ta Antonescova vláda za vlády.
Now, I've got one of the documents you've got is
jeden z těch dokumentů, který tady máte, to je číslo 6.
Is a declaration of faith of the Romanian Pentecostal Church.
Je prohlášení nebo vyhlášení víry rumunské letniční církve.
The reason I'd like us to look at it is because it shows a lot of the theological concerns of these kinds of groups during this period.
Proč chci, abychom se tím zabývali, je to, že v něm je obsaženo mnoho věcí, které byly důležité pro letniční během této doby. Takže kvůli kazetě teď to ukončíme a začneme za chviličku.